Zálety pro vás dneska vysíláme z loděnice armádního sportovního centra Dukla. Jsme na Císařské louce v Praze. Do konce 19. století se tady rýžovalo zlato. No a s nadsázkou řečeno, drahé kovy se tu z vody dají vylovit i dneska. Právě tady totiž trénuje pětinásobný mistr světa ve skifu a trojnásobný olympijský medailista veslař Ondřej Synek. Přesně za 3 měsíce bude Ondřej na své 5. olympiádě a pojede v Tokiu, respektive v Tokijském zálivu, svůj závod. A předpokládám, že si sebou poveze jako talisman i sojčí pírko, které dostal před londýnskou olympiádou v roce 2012 od Věry Čáslavské. Jsem ráda, že nás posloucháte. Od mikrofonu zdraví Alena Zárybnická.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Ondřej Synek se narodil v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Tam taky s veslováním začal. Od roku 1999, tedy letos 22 let, je v Dukle. Výčet jeho úspěchů, tedy medaile z mistrovství světa, z mistrovství Evropy, vítězství ve světovém poháru, zmiňované olympiády, to je hodně dlouhý seznam. No a teď je znovu tedy v plném tréninku v přípravě na další velký závod, na svou 5. olympiádu. Dobrý den, Ondřej.
Dobrý den.
Před chvílí jste přišel z vody. Jak je vám po těle?
Tak po těle je mi docela dobře. Teď jsme se vrátili ze soustředění v Itálii a už jsme pěkně rozveslovaný, ruce zvyklý, takže docela to jde.
Láká mě to podívat se na vaše dlaně, jestli jsou tam nějaké nové puchýře.
Tak ty puchýře většinou vždycky jsou nejhorší na jaře, kdy po té zimní pauze nebo po tom zimním tréninku, kdy nechodíme na vodu, si to znova zvyká ty ruce a musí se to otlačit, je to každoroční takový nešvar toho veslování, ale pak si ty ruce zvyknou, tak už se vymění, stvrdne, udělají se takový ty tvrdý mozoly a pak už je to dobrý a nebolí to.
Než budeme mluvit o těch aktuálních věcech, skočím na chvilku, když dovolíte, na úplný začátek. Já jsem si totiž přečetla, že vás k veslování přivedl bratranec, když vám bylo 13, a chci se zeptat, jestli je pravda, že to bylo proto, abyste zhubnul, jestli jste byl fakt takový váleček, že si bratranec řekl, jo, tak Ondro, z tebe, aby byl muž, aby byl chlap, svalnatý chlap, a pojďme zkusit třeba tenhle druh sportu.
Tak bratranec házel oštěpem a potom se vrhnul na veslování, ale veslal spíš tak rekreačně. A já jsem, on je teda o 10 let starší a já jsem byl takový, nechci říct, že jsem byl úplně koule jako tlustá, ale byl jsem takový oplácanější, tak říkal právě, vzal mě na tu loděnici, abych to zkusil a že by to mohlo být dobrý pro mě. No a potom jsem už tam zůstal, super parta kamarádů, vyrostl jsem, zhubnul jsem, zesílil jsem a tak dále.
Vaše maminka měla zlatnictví, vy jste vyučeným zlatníkem. Jak se vyučený zlatník dívá na zlatou medaili? Vidí za ním ten trénink, tu práci, ten vyhraný šampionát, anebo za ní vidí taky i tu práci toho, kdo to poté v uvozovkách zlatnické a třeba i návrhářské práci dávala dohromady? Díváte se na ní prostě z estetického úhlu pohledu?
Samozřejmě tu práci nebo tu odvedenou dřinu toho sportovce zatím mi vidět vždycky a dobrý je, že ta medaile je spojená vždycky s těma konkrétníma zážitkama, takže když se pak na ní podíváte, tak se vám vybaví hned třeba ten konkrétní závod a soupeři a jak ten závod probíhal, to jsou věci, na které se nezapomíná. Ta medaile v tomhle funguje jako takový spouštěč nebo videopřehrávač, bych řekl. A co se týče té hodnoty jakoby po té výrobní stránce nebo té zlatnické, tak veslování bohužel nebo nevím, jestli bohudík, tradiční sport, kde ta medaile je pořád stejná a vůbec se nemění, mění se akorát ze zadu vždycky letopočet. A co se týče těch olympijských, tak tam ta výroba probíhá stejně tak, že je to odlitek a opracovává se to pak jenom se to doopracovává, takže tam zase jakoby ta hodnota té výroby a té práce ruční není vůbec téměř žádná. A spíš ty šperky, které se pak vyrábějí, tak ty mají hodnotu, že ten zlatník to navrhne, vyrobí a tak.
Předpokládám, že po ukončení své kariéry nechci předjímat. Ještě ráda se dlouho na vás budu dívat na televizních obrazovkách. Uberete se po skončení své kariéry směrem do toho, čím jste se vyučil, to znamená ke zlatnické profesi, a nebo zůstanete trénovat děti?
Vrcholový sport se nedá dělat do nekonečna, takže samozřejmě budu nebo už nad tím začínám přemýšlet, A zlatničina nebo ta práce s těma šperkama by mě hrozně bavila, lákala, ale bohužel tím, že jsem 20 let teď sportoval, tak mi opravdu ujel vlak ve všem. Nedávno jsem byl u kamaráda, zkoušel jsem si něco dělat a myslím si, že jako se to nezapomíná, ale samozřejmě mít to patřiční vybavení a tu dílnu stojí dneska zaprvé spoustu peněz a za druhý musíte být opravdu šikovnej nebo šikovná, abyste se uživili. Jak říkám, ujel mi v tom vlak a trvalo by pár let, než bych si myslím, než bych se do toho dostal a je to taková nejistota, takže pomalu ty moje myšlenky tíhnou k tomu, že spíš zůstanu u toho sportu a budu se pokoušet ty zkušenosti předávat dalším a uvidíme, jak mi to půjde.
Dokud funguje tělo a člověka to baví, je těžké říct si dost. Sport je pro sportovce drogou. To jsou slova Ondřeje Sinka, nejlepšího českého veslaře současnosti. Mluvíme spolu krátce po jeho tréninku na Císařské louce v armádním sportovním centru Dukla. Máte, Ondřej, spočítáno, kolik hodin jste trávil nebo strávil na vodě v poměru k hodinám na suchu, když třeba vynecháme spánek? Kolik to může být za ty roky?
Tak myslím si, že víc času jsem samozřejmě strávil na suchu. Ale je pravda, že tohle mě teda nikdy nenapadlo, že na té vodě trávím toho času poměrně dost, řekl bych tak 3 hodiny denně, když odečtu nějaký víkendy volný nebo něco, když nejsou závody, tak dejme tomu 300 dní v roce, to jestli počítám dobře, je 900 hodin za rok. No, takže jako asi opravdu pár let už jsem na té vodě strávil. Já nejsem sběratel nějakých rekordů a tak, takže pro mě je teď největší motivace olympiáda v Tokiu. I kvůli tomu jsem vydržel až sem, si myslím, s tou sportovní kariérou a co bude potom, uvidíme, to nechci předcházet, ale životnost toho sportovce se prostě nedá prodlužovat do nekonečna. Už to na sobě jaký začínám cítit, že už opravdu jsem unavený za těch 22 let a je to dlouhý už. No.
Vzhledem k té únavě, která logicky s věkem přichází, potřebujete třeba delší regenerační pauzy?
Tohle je otázka, která je hodně aktuální a poslední, bych řekl, tak 2-3 roky to pociťuju opravdu hodně. Už mi nestačí si dát odpoledne 2 hodinky pauzy a pak můžu jít znova trénovat, jako kdybych mi bylo 20. Já jako nemám problém odtrénovat tu hlavní část a rychle a dobře, ale potom mám problém už s tou odpolední částí toho tréninku, kdy už třeba jenom se vyjíždíme a tak a kolikrát už třeba ani trénovat nejdu, protože jsem opravdu tak unavený z toho rána, že to ani jako nezvládám, takže v tomhle tom to je opravdu ten věk hrozně znát a ta regenerace trvá o hodně, hodně díl.
S Ondřejem Sinkem si povídáme v dnešních záletech a o olympiádě, která ho čeká během července v Tokiu, budeme mluvit už za malý okamžik.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Ondřej Sinek, veslař, jsme v Loděnici na Císařské louce v jeho mateřském klubu Dukle a další slibované velké téma, vlastně vůbec asi největší teď olympijské hry v Tokiu. Povezete sebou svůj čípírko?
Sojčí pírko vozím všude sebou, mám ho v takovém obalu s brýlema a to je pro mě srdeční záležitost, takže ho vozím všude.
Možná bychom měli vysvětlit, sojčí pírko vám věnovala Věra Čáslavská, jenom připomeňte tu situaci.
Věra Čáslavská přišla sem vlastně jen za mnou na Loděnici, a bylo to před olympiádou v Londýně a říkala, že měla sen, že vyhraju olympiádu. A pro štěstí mi dala pak sojčí pírko, který vlastně já od té doby všude sebou vozím. A olympiádu se mi teda nepodařilo vyhrát, o vteřinu jsem byl druhej, ale říkal jsem, že jako udělám pro to všechno, co bude v mých silách, dokud budu moct závodit, že se pokusím tu olympiádu vyhrát a to pírko vozím všude. No.
Když vzpomenete na těch 22 let nebo víc než 20 let intenzivního tréninku, intenzivních závodů, dá se říct, že některá z těch medailí byla pro vás fakt jako nejemotivnějším zážitkem z jakéhokoliv důvodu. To nakonec ty emoce nemusí souviset přímo s náročností toho tréninku, s náročností závodu, prostě jakoliv. Ale že je jedna v té sbírce, která sebou nese opravdu silnou emoci?
Tak určitě asi nejvíc emoční bylo, když jsem vyhrál vyhrál na Novém Zélandu mistrovství světa. Vlastně jako první Čech se mi podařilo vyhrát mistrovství světa v olympijské disciplíně a to bylo opravdu asi jako nejemotivnější a i hodně sledovaný, i když to teda bylo na Novém Zélandu, žádný český fanoušci tam nebyli, ale pro mě to bylo asi jakoby nejvíc. No.
To byl rok 2010?
Ano, 2010.
Co vám tehdy na to řekl Václav Chalupa, kterého já, kdybych bývala byla vámi, brala jako člověka, jehož názor, ať už bude jakýkoliv, příjemný, nepříjemný, ostrý, milý, tak bych vždycky ho brala jako názor důležitý. Měl jste to taky tak a co řekl?
Určitě jsem to tak měl a mám to i doteď a s Václavem jsme přátelé a Vašek samozřejmě mi pogratuloval a myslím, že tak jako lidsky trochu záviděl, protože se mu to za tu jeho kariéru bohužel nepodařilo, i když byl mnohokrát blízko. A na druhou stranu mi to určitě i přál, si myslím, protože je to opravdu super člověk a přející a myslím si, že z toho měl radost i směrem nejenom jakoby k mý osobě, ale i k celému našemu sportu, že se to jako povedlo a dokázali jsme se konečně probít i na tu špičku.
Nejlepší český veslař, skifař Ondřej Synek, posloucháte Zálety. Vy loď poté, co doveslujete, dokážete zvednout jednou rukou nad hlavu, to ale neznamená, že ta loď je lehká.
Ta loď minimálně musí vážit 14 kilo a přesto nejede vlak, ale ty materiály změnily se hlavně v tuhosti té lodi a tam pak je to hrozně znát, když ta loď je měkká, vlastně se kroutí, tak ta síla toho záběru nejde do rychlosti té lodi, ale ztrácí se jakoby v té lodi, takže tam určitě je ten největší pokrok a samozřejmě moderní technologie karbonových vláken a kevlarových, tak ty určitě přispěly k tomu zrychlení toho veslování, protože před těma, když jsem přišel sem do Dukly před 20 lety, tak jsem začínal ještě na dřevěný lodi a samozřejmě to byla jak žejkačka. Já myslím, že pro posluchače to bude spíš jako když bylo před 20 lety první horský kolo a dnešní horský kola, tak taky samozřejmě to jsou velký rozdíly a takhle nějak to je i u těch lodí.
Je to podobně i ze stabilitou?
Ty lodě v tomhle tom jsou pořád stejně vratký. Ona, ta loď má na šířku nějakých 26 cm, ten skiv. A když si představíte, že se do toho vlastně nevejdete ani zadkem a pod sebou máte jenom takovouhle jako nudli 8-metrovou, tak jediný, co vás drží nad vodou, jsou ty vesla. A samozřejmě, když se rozjedete, tak vás už nedrží ani ty vesla, protože tam prostě není o co se opřít, žádná stabilita. Takže chce to cvik, většinou lidi, co si na to sednou poprvé, tak se vykoupou. Ale znám i pár šikovných, kteří se nevykoupali a normálně se rozjeli, takže, ale naučí se to každý.
Jedna otázka, která se týká tréninku. Pomáhá vám trénink ve vyšší nadmořské výšce, třeba ono pověstné mezi sportovci vytrvalostními, sportovci pověstné Livigno? Trénuje se vám, respektive závodí se vám po tom vysokohorském soustředění lépe?
Tak vysokohorskou přípravu používáme. V Livigno vlastně trávím skoro 2 měsíce z roka. A samozřejmě to pomáhá, ale musí se s tím opatrně, protože se to dá taky lehce přehnat a pak ten efekt je opačný, což už se nám taky stalo a musí se opravdu opatrně. No. Jakmile třeba člověk je tam trošku nemocný nebo na něj něco leze, tak se okamžitě musí vrátit, protože samozřejmě v té vysoké nadmořské výšce ta regenerace mnohem náročnější a pomalejší. Ale i to zase přispívá k tomu tréninkovému efektu.
Když si představíme Livigno, tak pro mě je to dlouhá rovina okolo, obklopená skoro 3000 vrcholy, ale taky jezero, vlastně, nebo přehrada. Je zapojena do toho tréninku, jezdíte tam i na vodě, nebo se soustředujete jenom třeba na běh, běžky v zimě a podobné aktivity?
Tak v zimě tam jezdíme převážně na běžky a běžkujeme, ale v létě tam právě jezdíme, protože je tam jezero, je to jedna z mála lokalit, kde se dá veslovat v takhle vysoký nadmořský výšce a hlavně to jezero má výhodu, že je relativně velký, dlouhý, ale nefouká tam, protože je spousta jezer, jezdili jsme třeba i do Mořice, kde je taky jezero, ale tam 8 hodin ráno začne foukat a jsou takový vlny, že se prakticky nedá veslovat a nastupují tam kajteři a windsurfeři a to není úplně pro nás, takže to Livigno je ideální v tom, že tam nefouká a můžeme krásně veslovat celý den.
V Záletech si dnes povídáme se skifařem Ondřejem Sinkem. Z toho, co říkáte, je největším nepřítelem, pokud se počasí týká tedy pro veslaře právě silný vítr a vysoké vlny?
Je to tak, my jsme schopni jako veslovat, není to úplně komfortní, ale i třeba pod nulou, ale ten vítr je opravdu nejhorší, protože jak jsou velký vlny, tak na ty úzký lodi se prakticky nedá jet a nedá se moc trénovat.
Zaregistrovala jsem v rozhovorech s vámi slovní spojení chytit kraba. Znamená to, tedy předpokládám, ne něco konkrétního lovit, ale nějak nešťastně se dotknout vodní hladiny, což pak následně něco způsobí, nebo?
No, chytit kraba znamená, jako, že se vám loď úplně zastaví. Je to v důsledku toho, že to veslo nevyndáte správně z vody a ono vlastně zůstane pod tou vodou a vy ho nemůžete vyndat, protože ho otočíte dřív na plocho, než je venku z vody a jak je na plocho pod tou vodou, tak už ho prostě nemáte šanci vyndat.
A říká se nějak klidné vodě v hantýrce veslaře?
Zrcadlo.
Vzpomenete na nějaký závod, kde vás počasí doslova stejně jako ostatní vaše soupeře logicky potrápilo a kdy třeba zásadní roli ve výsledku hrála volba dráhy, pokud si z hlediska větru dokážu představit, že by třeba některá pozice mohla být výhodnější a některá naopak méně výhodná?
Tak bohužel i tohle se stává, jsme venkovní sport, takže i někdy fouká právě z boku a některé ty dráhy jsou malinko výhodnější. Proto je dobrý vždycky v rozjížďce, v semifinále být na prvním místě, kdy potom vlastně, pokud dojde k přenasazení těch dráh a fouká z boku, tak ten vítěz toho semifinále má logicky tu nejlepší dráhu. A stalo se to, nejhorší takovýhle závod byl asi mistrovství Evropy v Brandenburku v roce 2016, tuším, před olympiádou, kde byly opravdu, byl vítr z boku a byly asi metrový vlny a prakticky se v tom vůbec nedalo ani zavěsit na ten start, ale nějak jsme odstartovali a ten závod trval asi o minutu a tři čtvrtě díl, než normálně trvá. Tam bylo evidentní, že ta první dráha byla jakoby nejrychlejší. Já jsem byl ten den, myslím, že jediný, kdo na šestý dráze na tý nejhorší dojel na medaily, takže jsem se tam nějak doplácal, ale to byl opravdu spíš jako boj. A v takových podmínkách člověk pak není ani vůbec jako fyzicky unavený, spíš psychicky, protože je rád, že se nějak doplácá do cíle, je mu jedno na jakém místě, prostě je rád, že vůbec dojede do toho cíle, že nevystoupí někde. A netopí se tam. No.
Já se přiznám, že mám teď mezeru v regionální klimatologii a určitě to dostuduju, ale vy to možná už víte teď, jak z pohledu větru je na tom Tokijský záliv. Je to místo, kde fouká často a hodně, nebo naopak oháza, kde bude to, jak říkáte, zrcadlo, nebo má šanci být zrcadlo?
Ty předpovědi jsou takové, že by mělo foukat lehce po směru závodu, ale samozřejmě umí tam foukat i proti a hodně, a protože přímo u toho veslařského areálu je taková ta ohromná vrtule elektrárna, která potřebuje ten vítr, takže je to tam opravdu, je to kousek od moře, takže záleží. Ale co tak jsem pozoroval, tak hlásili už 2 roky dopředu, že v Tokiu bude 45 stupňů a strašný vedro a nemožnost vůbec sportovat. A loni, když olympiáda měla být, tak bylo asi 23 stupňů a déšť a bez větří, takže uvidíme.
S Ondřejem Sinkem si povídám v Záletech.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
V Záletech si dnes povídáme přímo na Císařské louce se skifařem Ondřejem Sinkem. Ještě jedna otázka, týká se loděnice a vašeho původně mateřského domovského klubu Kondor Brandýs nad Labem. Pokud tuším, tak máte skolaudováno a až to bude možné, děti začnou trénovat?
Přesně tak, nám se podařilo s kamarádama vlastně u nás v mateřském oddílu Brandýse postavit novou loděnici a teď čekáme, až se děti budou moct vrátit ke sportu a bude to všechno poběží, jak má, a loděnice je připravená a čeká jenom na to, až se začne na 100% využívat a hrozně se na to všichni těšíme, protože jsme tomu tam v klubu obětovali několik let života a spousta času.
Na závěr nesmí chybět štafeta otázek. Minulý týden jsme vlastně taky mluvili o sportu, i když o motorsportu. Mým hostem byl Ondřej Klimčiv, který vlastně se účastnil několikrát Dakaru. Vy kývete, tak předpokládám, že se možná trošku znáte. Každopádně, na tohle se vás ptá.
Já bych se chtěl zeptat, co by se muselo stát, vlastně když člověk to veslo zahodí a už vlastně jakoby profesionálně se na to, když to řeknu, vyprdne, jestli zkrátka nějaká jenom myšlenka ráno, že najednou už to prostě nepůjde, nebo nedej bože zranění nebo věk, to je taky třeba zajímavá věc.
Tak určitě by to muselo být nějaký zranění, že jo, který by mě potkalo. Já už jsem jich pár taky měl, i když veslování má výhodu, že není kontaktní sport a můžete si ublížit maximálně sami sobě. Takže moje páteř už taky není na tom úplně nejlíp. Mám vyhřezlý plotinky, prakticky jednu tam ani nemám, zlomený obratel, trvalé a tak. Takže pokud by hrozilo nějaký úplně jako, že bych nemohl třeba pak chodit nebo sportovat nebo něco, tak určitě bych to veslování pověsil hned na hřebík. A tak jsem říkal v úvodu našeho rozhovoru, ono už se to i blíží prostě a pak se těším, že si užiju i tu další etapu toho života. No.
Jasně, třeba chalupu v Krkonoších, ale pro nás, Ondřej, prosím, s tím ještě počkejte. Máme tady rok 2021 olympiádu, no a možná tu 22 a domovské Račice, však to je místo, které taky musíte mít rád, stejně tak, jako máte rád tady Vltavu a okolí Císařské Louky.
A já jsem neřekl, že ještě končím, ale jenom, že už to přichází pomalu.
Příští týden se mnou v záletech Viktor Dvořák, představitel Václava Havla z filmu Havel. Prostor pro vás, na co byste se ho chtěl zeptat?
No, to je složitý, ale možná bych se rád zeptal, jaký to je, jak k tomu se dá přistoupit, asi teda bych řekl se 100% zodpovědností, ale myslím, že to je hrozně těžký hrát takovýho velikána, jako byl Václav Havel, a jak se na to jako těšil, připravoval a jestli si i studoval vlastně všechno okolo Václava Havla a i třeba chování, vystupování a tak dále.
Naším tématem tedy příští týden kultura, umění, herectví jako takové a hlavně film Havel, ve kterém Viktor Dvořák sehrál a hrál hlavní roli. Ondřej, já se těším na červenec, budu sledovat vysílání České televize, budu sledovat olympijské hry. Moc si přeju, aby to Sojčí pírko zafungovalo a hlavně, aby vám to, co dál ve sportu budete dělat, ať už tak, anebo tak, dělalo v životě radost, protože to je za mě to nejpodstatnější.
Děkuju moc a budu se snažit.
Děkuju, to je velký příslib od Ondřeje Sinka. Poslouchali jste Zálety a přejeme vám oba krásnou neděli.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.